slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda, 18. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažnije vijesti dana. Duško Knežević objavio novi snimak na kojem navodno razgovara sa sekretarom državnog tužilaštva Nenadom Vujaševićem. Crnogorsko tužilaštvo mora da istraži da li je vrhovni tužilac Ivica Stanković primao mito, saopštio ekspert za borbu protiv korupcije Drago Kos. Policija u Podgorici uhapsila Marka Milačića i Vladislava Dajkovića iz Prave Crne Gore. U Beogradu od danas zajedničke patrole srpskih i kineskih policajaca. Ni Likud, ni Savez Plavo-Bijelo nije se osvojili većinu na izborima u Izraelu, moraće u koaliciju sa nekom od ostalih partija. Iz sadržaja emisije premijer Duško Marković najavio razgovore o povećanju zarada u zdravstvu i prosvjeti.
Veća izdvajanja za one koji vode brigu o životima naših građana, kao i onima koji obrazuju našu djecu i mladu.
Poslušajte šta je u intervju za Radio Slobodna Evropa o politici i političarima u regionu rekao Zlatan Stipišić Džiboni.
Oni imaju epizodne uloge. Ono što je važno, ono što ti niko ne može promijeniti, je ono da se ono okreneš oko sebe i vidiš, ok, ovo je moj grad, ovo je moj narod, šta je ovdje najbolje. Onda gradi da bude na to i kako bi ti rekao, u tom smjeru, u tom pravcu. Znači uvijek se ugledaj na najboljega u tvom kraju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorsko tužilaštvo mora istražiti izjavu da je vrhovni tužilac Ivica Stanković primao mito. To je vijestima rekao ekspert za borbu protiv korupcije i nekadašnji član grupe zemalja za borbu protiv korupcije Drago Kos. U isto vrijeme, poručuje Kos, tužilaštvo mora i da ponudi javnosti zaključak procesa koji se tiče sekretara vrhovnog državnog tužilaštva Nenada Vujaševića da ga optuži ili da slučaj zatvori. Podsjetim, odbjegli biznismen Duško Knežević je prije par dana objavio audio snimak telefonskog razgovora sa Vujaševićem na kom se čuje kako sekretar vrhovnog državnog tužilaštva govori da je uzimao novac od Kneževića i davao ga Stankoviću. Crnogorska policija uhapsila je u Podgorici predsjednika van parlamentarne Prave Crne Gore Marka Milačića, generalnog sekretara te partije Vladimira Dajkovića i još dvoje aktivista stranke. Milačić je namjeravao da održi konferenciju za novinare ispred Vrhovnog državnog tužilaštva, a povodom najnovije afere o navodnoj korupciji u vrhu te pravosudne institucije. Naš reporter na licu mjesta navodi da je do incidenta došlo kada se Milačić popeo na automobil kojeg je komunalna služba namjeravala da stavi na vozilo Pauk. Milačiću je policija stavila potom lisice na ruke nakon što se popeo na krov automobila. Ostale vijesti, klinički centar Crne Gore u proteklih godinu napustilo je preko 20 ljekara i anestezijologa, dok najvećoj ustanovi prema master planu razvoja zdravstva od 2019. do 2023. godine Ministarstva zdravlja i urađenoj analizi nedostaje oko 100 ljekara, piše Dnevnik Dan. Prema analizi Ministarstva zdravlja i kliničkog centra najviše nedostaje hematologa i reumatologa, a postoje oblasti gdje se mora zapošljavati novi kadar zbog odlaska ljekara u penziju. Region. Senator iz Američke savezne države Connecticut Chris Murphy, koji je sa Ronom Johnsonom nedavno boravio u posjeti Prištini i Beogradu, vjeruje da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić spreman da sklopi sporazum sa Kosovom i da prizna njegovu nezavisnost, ali je, kako navodi, trenutno ljut kao osica zbog takse od 100%. Obojica ga ubjeđujemo da se što prije vrati za pregovarački sto, a on nam navodi da će biti spreman da ponovo razgovara čim se takse ukinu. Naveo je Murphy u blogu objavljenom na sajtu Medium Corporation nakon završetka posjete dvojice senatora Kosovu, Srbiji, Ukrajini i Njemačkoj. U Beogradu su danas počele zajedničke patrole kineskih i srpskih policajaca, koji između ostalo, kako je objašnjeno, treba da olakšaju boravak u Srbiji kineskim turistima. Zajedničke patrole bit će u Knez Mihajlovoj ulici, Trgu Republike, bloku 70 i na aerodromu Nikola Tesla.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lider izraelske nacionalističke stranke Izrael naš dom Avigdor Lieberman traži osnivanje vlade nacionalnog jedinstva koja bi se sastojala od njegove partije, Saveza partije centra Plavo-bijelo i konzervativnog Likuda. Lieberman je to rekao u trenutku kada djelimični rezultati parlamentarnih izbora održanih juče, drugih ove godine, pokazuju da nema jasnog pobjednika. Dvije glavne političke partije, centristička Plavo-bijela alijansa bivšeg vojnog načelnika Benija Gansa i konzervativna partija Likuda aktualnog premijera Benjamina Netanjahua, osvojile su prema posljednjim izvještajima svaka po 32 poslanička mandata u parlamentu, Knesetu sa 120 mjesta, ali ni jedna sa svojim prirodnim saveznicima ne može da formira većinsku koaliciju, prenosi Associated Press. Iranski predsjednik Hasan Rohani rekao je danas da bi Saudijska Arabija trebalo da shvati nedavni napad dronovima na svoja naftna postrojenja kao upozorenje i da prekine intervenciju u Jemenu. Rohani je to izjavio na sastanku vlade, a u snimku koji je emitovala državna televizija nije se bavio američkim i saudijskim tvrdnjama da Iran stoji iza subotnjeg napada na saudijsku rafineriju i naftno polje. Koalicija pod vođstvom Saudijske Arabije interveniše u Jemenu od marta 2015. godine, boreći se protiv šiitskih pobunja. Američki državljanin Paul Whelan, koga Rusija optužuje za špijunažu, izjavio je da mu je prijatelj smjestio igru i da nije špijun, prenosi BBC njegov razgovor u sudnici od 17. septembra u Moskvi. Bivši američki marinac rekao je da je službenik Ruske federalne službe bezbjednosti sa kojim je bio prijatelj 10 godina stavio flash disk u njegov džep tokom posjete njegovoj hotelskoj sobi. Whelan je tada uhapšen i uhvaćen sa državnim tajnama, tvrde ruski tužioci. On je uhapšen u decembru prošle godine u Moskvi, samo 6 dana nakon što je stigao u Rusiju da prisustvuje vjenčanju. Muškarci iz amazonskog plemena Tembe sve češće stavljaju tradicionalne ratničke boje i lukovima i strijelama patroliraju svojom zemljom duboko u amazonskoj prašumi, a priča o nadolazećem sukobu s ilegalnim drvosječama je sve glasnija, prenosi Associated Press. Tenzije oko teritorije dostigle su nove visine pošto su šumski požari koji se obično podmeću da bi se raščistilo zemljište proteklih sedmica uništili velike dijelove brazilske Amazonije. Neki od urođeničkih naroda koji žive u Amazoniji kažu da deforestacija prijeti njihovoj zemlji i načinu života.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan, odbjegli biznismen Duško Knežević objavio je danas novi snimak na kome se, kako su kazali, iz pokreta do slobode čuje kako sekretar Vrhovnog državnog tužilaštva Nenad Vujošević obavještava Kneževića da je pričao sa specijalnim državnim tužiocem Milivojem Katnićem. Detalje novog snimka prenosi nam Srđan Janković.
U široj verziji audio snimka telefonskog razgovora između biznismena u bjekstvu Duška Kneževića i sekretara Vrhovnog suda Nenada Vujoševića može se čuti interpretacija da je navodno obećano da će osumnjičeni Dejan Sekulić, kum Duška Kneževića, biti pušten uz uslov da Knežević ne objavljuje kompromitujuće snimke o potplaćivanju tužilaca. Razgovor čija autentičnost nije potvrđena ni iz jednog izvora, objavio je Duško Knežević, koga tužilaštvo tereti za utaju poreza, pranje novca i zloupotrebe u poslovanju. Dio razgovora koji emitujemo počinje tonom u kome Nenad Vujošević ubjeđuje Kneževića da će mu kum biti pušten na slobodu.
A ne, on će ga pustiti za dan, dva, rekao mi je, ja ti su djecu kunem, nemoj to da radiš, brate, ti si pametan čovjek, nemoj to da radiš.
Nema više pameti, Neno, ti si dio isto hobotnice i kriminalne organizacije.
A nisam ja dio hobotnice,
jesi, nego tvoje Neno, jesi, ja sam se štitio da sam mogu. Ti
a
moraš...
nisam ja dio hobotnice.
Svata.
Ja sam samo ti pomagao što sam mogao.
Nisi pomagao, nego si reketirao si za njih. Prema tome...
A nije sam ja, dakle je njih reketirao, da si njih.
Ja razvaljujem Stankovića, znaš, zovu me neke ljudi tu i sve to, nema, ja ga razvaljujem, neće biti izabran ponovo, to da znaš.
A dobro, to pusti stan, ali pusti Dejan, sad da završimo ovo što smo krenuli.
Nema veze, nebitno je, Dejan će...
Dejan smo krenuli da ga pustimo. A slušaj, sa ovom najavom si napravio problem, da nisi ovo najavio, on bi da nas... ali će ga pustiti, rekao ono, neće ovaj čas. Ja mi je rekao, Neno, znaš koliko te volim.
Neno, idemo do kraja, nema više šta.
Do kraja, da ga riješimo stvari, što ne staje nati, ne pomaže ništa, duš. Pametan si čovjek, zašto da si natiš? Da čovjek može da izađeš jutra na slobodu.
Ja sam stao bio dva mjeseca, nisam ništa radio, a oni su onda krenuli brutalno. Pare od moje žene, od svega toga.
Nijesu, nego.
Jesu. Blokirali mi račune advokata, upadaju mu tamo, prate ga po Delta centru specijalni tim.
On je rekao da nije tačno da ga prate.
Prate ga po Delta centru specijalni tim i prate ga da ga gledaju, znači zastrašuju ga. Eto, i sad ću to da objavim.
Poslednji audio snimci koje je objavio odbjegli biznismen Duško Knežević izazvali su lavinu reakcije u Crnoj Gori objavljivanjem tajno snimljenih razgovora sa sekretarom Vrhovnog suda Nenadom Vujoševićem. Knežević želi da dokaže da su tužioci navodno primali njegov novac kako bi skretali istragu i oslobađali određene osumnjičene osobe. Pošto je objavljen prvi razgovor, Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je saopštio da ne može biti dokaza da je korumpiran, dok je specijalno tužilaštvo saopštilo da je sekretar Vrhovnog suda Nenad Vujošević već godinu dana navodno pod prismotrom tužilaštva, te je tretiran kao član kriminalne organizacije Duška Kneževića. Nenad Vujošević je napustio Crnu Goru i za sada je nedostupan tužilaštvu i policiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Da li država posljednjim izjavama čelnika policije pokušava da stavi tačku na istragu ubistva urednika opozicionog lista Dan Duška Jovanovića? Hoće li ko od nadležnih koji su proteklih godina radili na rasvjetljavanju tog slučaja snositi odgovornost za umor, profesionalno nesnalaženje i nedostatak odgovornosti, dok se ni nakon 15 godina ne zna ko je pucao, a ko naredio ubistvo novinara Jovanovića, zbog kojeg je Crna Gora godinama predmet kritike u izvještajima Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. O tome Lela Šćepanović.
Posljedica umora i želje da se došlo do rezultata i saznanja u tom trenutku, to je uslovilo situaciju u redu, kasno jutro. Nećemo to sada uraditi, uradit ćemo sutra, nećemo izgubiti ništa.
Ovim riječima prvi čovjek crnogorske policije Veselin Veljović opravdao činjenicu da i poslije 15 godina od ubistva glavnog urednika opozicionog lista Dan Duška Jovanovića, počinilac i naručilac ubistva nije priveden pravdi. Da li država na ovaj način pokušava da stavi tačku na istragu i skine hipoteku koja pritiska Crnu Goru, jer se rasvjetljavanje ubistva Duška Jovanovića traži u svim izvještajima Evropske unije i Sjedinjenih Država? Predsjednik Komisije za istragu napada na novinare Nikola Marković, komentarišući Veljovićeve riječ o umoru tužilaca, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Vlast i nadležni na jedan skandalozan način pokušavaju da relativizuju sopstvenu odgovornost zbog nečinjenja već 15 godina kada je u pitanju pronalaženje ubica i nalogodavaca Duška Jovanovića. Nerešavanje ovako krupnog slučaja, jedinog ubistva novinara u Crnoj Gori, obrazlagati umorom više je nego banalno, da ne kažem bezobrazno. Ako obavljate odgovorne funkcije, onda vi nemate pravo na takva objašnjenja.
A brat ubijenog urednika Dana, Miodrag Jovanović, za naš program kaže da je izjava Veljovića o umoru tužioca izrugivanje porodici.
To što je umor, premor, valjda umor i premor od poltronstva i sluganstva kojom se dolazi na te funkcije, kad ga je trebalo probuditi iz dubokog zimskog sna ili se teško budi iz dubokog zimskog sna, taj čovjek koji je tako duboko spavao ima ime i prezime. To je Novak Ražnatović. Znači, nije suština što Veljović kaže da je on, zbog njega se nije otkrilo. Obično u Crnoj Gori ove junačine izbjegavaju da kažu imena, razumijete? Neće imena da kažu. A sve narodne pjesme o junacima crnogorskim pišu. Dakle, on je trebao, zbog toga što nije učinio, da bude odgovoran, da odgovara kao u svakoj srećnoj zemlji i da objasni zbog čega nije. Pa je taj za taj premor i umor, i to je karikiranje, to je izrugivanje porod. Može im se, ali bojim se, ali mislim, ne još dugo.
Na sjednici odbora Veselin Veljović, prvi čovjek policije, je još kazao.
U operativnom smislu i u policijskom s aspekta i policijskih tužilačkih aktivnosti, on je rasvijetljen.
A tužiteljka Vesna Jovićević sa aspekta prava potvrdila.
U formalno-pravnom smislu taj slučaj je rasvijetljen.
Da li je vrijeme da se pokrene pitanje odgovornosti za profesionalno nesnalaženje i nedostatak odgovornosti, kako je to pored umora okvalifikovao prvi policajac Crne Gore Veselin Veljović, dodajući da je bilo propusta, ali da je siguran da nije u pitanju opstrukcija i svjesna namjera? Za novinara Nikolu Markovića je ključno pitanje odgovornosti.
Ali ono što je važno jeste...
Da li ćete vi tražiti odgovornost svih tih ljudi?
Mi ćemo tražiti odgovornost onih ljudi za koje mislimo da su izvršili propuste i doveli do opstrukcije istrage.
Brat ubijenog novinara Duška Jovanovića, Miodrag Jovanović, ovim povodom kaže.
Vidite, putevi u Europsku uniju su zacimentirani. A zašto? Jedan od važnih slučajeva je slučaj moga brata. I tako ne otkrivaju veoma složene slučaje. Strasno složene. Sve oni to otkriju za dva dana. Zašto ovaj neće? Kažem, neće. Mogu, a neće. Neće, zato što je to veza vlasti i podzemlja. I onih koji su od njegove smrti imali najviše korist. E, ta se od ubistva ne otkrivaju, ne zato što ne mogu, nego zato što neće.
Prvi čovjek opozicionog lista Dan Duško Jovanović ubijen u noći 27. maja 2004. godine, punih 15 godina prebacuje se odgovornost i krivica za propuste u prikupljanju dokaza, da bi pravni epilog poslije maratonskih ponavljanja sudskih procesa ostao isti. Kao jedini krivac na 18 godina zatvora osuđen je Damir Mandić i to za saučesništvo, dok se ne zna ko je pucao i ko je naručio ubistvo Duška Jovanovića. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13:46 u nastavku emisije za Crnu Goru i ostale teme. Premijer Duško Marković najavio je razgovore o rastu plata u zdravstvu i prosvjeti, obraćajući se predstavnicima vlade, međunarodnih organizacija, istraživačkih centara, akademske zajednice i biznis sektora na međunarodnoj konferenciji povodom početka druge faze projekta Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru jugoistočne Europe. Premijer Marković je saopštio da su Crnoj Gori potrebni projekti naučnog istraživanja koji donose bolju perspektivu za rad i život.
Crnogorska ekonomija već punu deceniju bilježi stabilne stope rasta. Samo rast u posljednje tri godine jasno potvrđuje napredak koji ostvaruje. Razvoj nauke uz razvoj zemlje treba da prati i rast kvaliteta života. Ali dalji društveni i ekonomski razvoj ne može se zasnivati na već primijenjenim znanjima. Zbog toga želim da poručim da ćemo započeti razgovore na temu povećanja zarada u zdravstvu, ali i u prosvjeti. Izdvajanja za nauku moraju pratiti i veća izdvajanja za one koji vode brigu o životima naših građana, kao i onima koji obrazuju našu djecu i mlade. Bez njihove uloge, pruženo znanje i energije, ni naučna dostignuća neće imati svoj puni dom. Potrebni su nam dakle projekti naučnog istraživanja, koji putem prenosa tehnologija i međunarodne saradnje donose nova znanja, bolje metode rada i bolju perspektivu za rad i život. Balkan više nema pravo da čeka da savremena tehnološka rješenja dođu do nas. Mlade i obrazovane ljude neće ovdje zadržati putevi ili nada u bolju budućnost. Trebaju nam aktivna jezgra naučno-istraživačke misli, nova znanja i kredibilni međunarodni partneri.
Bio je to premijer Duško Marković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jedan od najpoznatijih hrvatskih pjevača, tekstopisaca i kompozitora Zlatan Stipišić Džiboni održao je sinoć koncert na terasi Budvanskog hotela Mogrem, pa je koleginica Jasna Vukićević iskoristila priliku da se njim popriča i o temama o kojima rijetko govori. Zašto navija da uspije projekat Evropske unije? Da li se region može uklopiti u tu sliku i jesu li pređašnje decenije promijenile kulturni prostor regiona?
Znaš, postoji kultura, postoji gastronomija. Gastronomija je najviše zaživila. I kako bi rekao, jezik koji je jako sličan, to su, kako reći, više manje nijanse. Iako kod nove generacije moram reći da dosta toga se ne razumimo, jel? Zato što je ipak, kako bi rekao, prije su možda bile neke serije, neki filmovi, pa su ljudi možda mogli upoznati neke drugčije krajeve. Sad to nije naš više, tako da ja znam kad govori neke svoje ove izraze dalmatinske, autentične, da me ne znam, mladi Slovenci ne razume ništa, a ne znam, Olivera su razumili prije 20 godina, znaš šta, to je ta razlika, jel?
Džiboni nerado govori o politici, ali kaže da je veliki navijač da uspije projekat Evropske unije koji je zamišljen kao zajednica naroda koji sarađuju. Pitamo mogu li se države regiona uklopiti u tu evropsku sliku.
Ja se s politikom ne bavim, ali ono kao ima neke oči šta vide, pa mi se čini da u stvari je, svakome je nešto je dato. Nekome je data voda, nekome je dato sunce, nekome da sad je samo pitanje, nekome je data plodna zemlja, sad je pitanje samo šta ti s njim radiš. Ja imam talent koji imam, možda neki ljudi ovdje imaju veći talent od mene, samo sad je pitanje koliko su oni, šta su oni s njim radili, šta sam s njim radio. Znači, opet, reka, ti imaš, znači, to se kaže, kao bi rekao, stručno resursi. Ti imaš to što imaš i to nije uopće malo. Samo je pitanje šta s njim radiš. I onda imaš neke narode, evo, ne znam, gore, ovi Skandinavci, šta imaju. Meni je pričala žena jedna, kaže, to je nevjerojatno sve što posadimo u vene, zato što je toliko hladno da je nemoguće. I kaže, oni su, znači, u svemu tome se jedine mogli osloniti na svoje radne navike i na svoje znanje. I napravili su to što su napravili.
Jedno ste rekli da bi trebalo cijeniti političare po tome kako odgovaramo na pitanje da li bi im povjerili svoj novčanik i odgajanje djeteta. Jesmo li generalno dopustili da politika i političari jednostavno zavladaju našim životima?
Ja se ne bavim dnevno tom politikom. Mislim da se oni sad ne ljute, ovo će možda neki tamo to čita, mogu se naljute, ali oni su epizodisti. Oni imaju epizodne uloge, iako možda, kako bi rekao, ali ono što je, kako bi ti rekao, važno, ono što ti niko ne može promijeniti, je ono da se ono okreneš oko sebe i vidiš, ok, ovo je moj grad, ovo je moj narod, šta je ovdje najbolje. Onda gradi da bude na toj, kako bi ti rekao, u tom smjeru, u tom pravcu. Znači, uvijek se ugledaj na najboljega u tvom kraju. To ljudi tu svijest, na primjer, nemaju, nažalost, u svakodnevnom životu, osim u sportu. Znači, u sportu se naučiš da ćeš u košarci, da znam, osvojiti sigurno srebrnu medalju, a radimo i na zlatno i tako dalje. Onda, na primjer, kad nisi drugi ili treći ili prvi, nego si četvrti, onda ti je to neuspjeh. Znači, tu smo zadali sebi kriterij ispod kojih se ne smije ići. Na primjer, u sportu, kad pričamo o regiji. Ali to nemamo ekonomski. Mi, na primjer, ekonomski ili u kulturi to uopće nema. Samo je kriterij za sport, u stvari, ajmo reći, visok. Visoka je letvica očekivanja, a na primjer ti nemaš te neka kao velika očekivanja od ljudi koji se bave ekonomijom. Zašto ne?
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sati 53. minuta u nastavku emisije Svit. Izrael je bez jasne parlamentarne većine i nakon ponovljenih izbora, pa je gotovo jedini izlaz vlada jedinstva koju bi činile dvije grupacije, Savez partija centra, plavo-bijelo i konzervativni Likud, koji su gotovo izjednačeni po broju glasova. U suprotnom, Izraelci će i treći put ove godine na izbore, što stranke žele da izbjegnu. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Dve glavne političke grupacije, centristička plavo-bela alijansa bivšeg načelnika generalštaba izraelske vojske Benija Ganca i konzervativna partija Likud aktualnog premijera Benjamina Netanjahua, osvojile su prema posljednjim izveštajima svaka po 32 poslanička mandata u parlamentu Knesetu sa 120 mesta, a nijedna sa svojim prirodnim saveznicima ne može da formira većinsku koaliciju. Tačnije, Netanjahuov Likud neće imati većinu sa desničarskim i partijama ultraortodoksnih Jevreja bez nacionalističke stranke Izrael naš dom, bivšeg ministra spoljnih poslova i odbrane Avigdora Libermana, čije je odbijanje da uđe u vladu u aprilu i dovelo do novih izbora. Ni glavni rival Netanjahuovog Likuda, Savez partija centra plavo-belo i druge centrističke stranke, kao i one na levici, ne mogu da sastave vladu bez podrške Libermana, koji će imati ključnu ulogu kao jezičak na vagi, jer obema grupacijama nedostaje 5-6 mandata za većinu. Liberman je ponovio da insistira na osnivanju vlade nacionalnog jedinstva, koja bi se sastojala od njegove partije i pomenuta dva vodeća bloka. Obraćajući se pristalicama rano jutros, Netanjahu je odbio da prizna poraz i najavio da će osnovati novu vladu koja nema arapskih partija nakon kampanje u kojoj je dovodio u pitanje lojalnost arapske manjine, što je izazvalo optužbe arapskih lidera za rasizam i huškanje. U narednim danima organizovat ćemo pregovore da okupimo jaku cionističku vladu i sprečimo opasno anticionističku vladu, rekao je Netanjahu. Međutim, u slučaju pregovora o velikoj koaliciji, pitanje je da li Netanjahu kao premijer sa najdužim stažom u istoriji Izraela može da ostane na tom mestu. Naime, lider centrističke grupacije Plavo-Belo Ganci isključuje mogućnost da sedi u vladi koju bi predvodio Netanjahu. U svakom slučaju, ukoliko aktuelni izraelski premijer ode sa funkcije, izgubit će imunitet i bit će mu suđeno po optužbi za korupciju. Ganci je izjavio da izgleda da je Netanjahu poražen, ali da to mogu potvrditi samo zvanični rezultati. On je istakao da se čini da je njegova stranka ispunila svoju misiju i obećao da će raditi na formiranju jedinstvene vlasti. Predsjednik Izraela Ruven Rivlin najavio je da će vršiti pritisak na lidere stranaka da brzo formiraju vladu, nakon što su izlazne ankete pokazale da nema jasnog pobednika na parlamentarnim izborima. Mandatar će imati na raspolaganju 6 nedelja da to postigne, a u slučaju da ne uspe, drugi kandidat ima na raspolaganju 28 dana. Ako ni on ne uspe, održat će se novi izbori.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok se u postkomunističkim zemljama Evrope freelance poslovi pojavljuju kao šansa za sprečavanje odliva mozgova, u razvijenim zemljama Zapada razmatraju se izmene zakona koje bi mogle znatno da promene takozvanu tezgarošku ekonomiju i omoguće honorarnim radnicima veća prava, pišu svetski mediji. Novo doba na tržištu rada pojavljuje se kao propuštena prilika u siromašnijim dijelovima Evrope koji se bore da zaustave odliv kvalifikovane radne snage, piše Bloomberg. Stotine hiljada Srba, Ukrajinaca, Rumuna zarađuju preko platformi za freelancere, radeći za međunarodne klijente koji plaćaju bolje od lokalnih kompanija. To bi mogao biti i savršen način da najbolji umovi ne odlaze u inostranstvo, ali ih zastareli propisi prisiljavaju da žive na ivici zakona i mogu sprečiti napore da se odliv mozgova uspori. Nalazeći se u izvidnici tezgaroške ekonomije u istočnoj Evropi, freelanceri iz tog područja uglavnom obavljaju poslove u tehnologiji, grafici, internet dizajnu, medijima, a ne nužno i u deljenju vožnje ili dostavi hrane kao što je slučaj na zapadu. Druga zajednička nit tim zemljama je, piše Bloomberg, široko rasprostranjena korupcija. Rumunija je na 61. mestu, Srbija na 87. Ukrajina na 120. u godišnjem indeksu percepcije korupcije Transparentnosti Internationala. Kalifornijski senat nedavno je izglasao predlog zakona koji bi mogao promeniti gig ekonomiju i kojim se otvara put milionima honorarnih radnika da već naredne godine steknu dodatna prava, piše BBC. Protivnici predloga kažu da će on nauditi onima koji žele fleksibilan broj radnih sati. Uber i Lyft, rivalski servisi za deljenje vožnje, udružili su snage protiv predloga, predloživši referendum i ostavljajući $90 miliona za lobiranje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Uvaženi slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Ivan Kojić i Predrag Tomović.